Og der mangler Pia Olsen Dyhr, selvom hun har masser af talenter i sin folketingsgruppe, så mangler hun simpelthen nogen, der kommer ud og har en mediemæssig gennemslagskraft.
Velkommen til Christiansborg på 10 minutter, Avisen Danmarks politiske podcast, hvor du får et hurtigt og skarpt overblik over begivenhederne i dansk politik. Jeg hedder Ida Meyer, jeg er politisk reporter ved Avisen Danmark, og ved min side har jeg vores politiske redaktør Kasper Dahl. Nå, vi skal have en status på Folketingets rød-grønne partier, som jo har haft lidt af hvert at kæmpe med. Men altså, vi kan jo starte hos hende, eller det parti, som du mener har kunne gå på vandet i år.
Ja, altså hvis der er en partileder, der fra den rød-grønne blok skulle kunne gå på vandet, så må det jo være Pia Olsen Dyhr. Og det er jo sådan efterhånden ved at være lidt svært at finde ud af, hvordan man ligesom skal blive ved med at tale om den succes, som partiet har, fordi det er jo ved at være noget tid. Altså, vi har jo rundet 2 år for SVM-regeringen, og det var jo faktisk ganske hurtigt efter valget og regeringsdeltagelsen, at SF begyndte at vokse i meningsmålingerne, især på bekostning af Socialdemokratiet. Men hun har jo, Pia Olsen Dyhr, formået at kunne bevare det momentum og kunne indtil videre i hvert fald holde på vælgerne. Et andet problem, hun så har.
Hun har så et problem i hvert fald.
Hun har et problem, det er, at hun jo ikke er lykkedes med at holde på den største steppestuluer i partiet, nemlig Jacob Mark. Som jo i det seneste halvår af 2024 jo valgte at stemme helt ud af politik og tage sine mange tusind personlige stemmer med. Og det er jo måske Pia Olsen Dyhrs største udfordring på nuværende tidspunkt, det er, at SF er rigtig meget hende. Og Mark var jo en oplagt toer, om ikke andet så i hvert fald, når det var i vælgernes optik der på Sjælland, i Sjællands Storkreds, hvor han var opstillet, der kunne han jo virkelig trække rigtig mange stemmer, og han ville jo sandsynligvis også, hvis han var fortsat, få et rigtig flot valg næste gang, der bliver folketingsvalg, hvis SF står til de samme imponerende tal i meningsmålingerne på valgdagen, ikke? Og der mangler Pia Olsen Dyhr, selvom hun har masser af talenter i sin folketingsgruppe, så mangler hun simpelthen nogen, der kommer ud og har en mediemæssig gennemslagskraft, der gør, at de kan komme op og få nogle femcifrede personlige stemmetal, når der engang kommer et folketingsvalg. Der er det lige nu rigtig meget Pia Olsen Dyhr selv, der bærer det, og det er selvfølgelig også derfor, hun er rykket ud til den folkerigeste storkreds, vi har i nationen ude på Sjælland.
Jacob Mark,
gamle kreds. Men SF'erne har nogle udfordringer med at få nogle stærke profiler til at kunne sluge nogle personlige stemmer, når der kommer et folketingsvalg. De har 2 år til det, og jeg synes, det bliver ganske interessant at følge, hvordan de vil markedsføre andre end Pia Olsen Dyhr. Nu, vi så det lidt ved Folketingets åbning, hvor det var politisk ordfører Signe Munk, der fik mulighed for at stille sig op og holde partiets tale i Folketingssalen og svare på de kritiske spørgsmål fra kollegerne. Men det er jo ikke i Folketingssalen, at du bliver kendt. Det gør du altså alle mulige andre steder. Og det bliver ret spændende, synes jeg, at følge, hvordan partiet vil forsøge at køre nogle af de andre i laget under Pia Olsen Dyhr mere frem.
Godt. Så der mangler lidt profiler.
Ja,
i SF.
Ja. Om det er da en hovedpine for dem. Altså, hvis de skal ud og kapitalisere på den gevinst, de ser ud til at kunne høste i meningsmålingerne, så er de så sandelig også nødt til at have nogle politikere, der appellerer til vælgerne.
Absolut. Så har vi Pelle Dragsted, som jo har kæmpet internt med sine egne medlemmer.
Jamen, altså, Pelle Dragsted havde jo en stor ambition om, at han skulle komme ud og være den menige mands talerør, arbejderens talerør, komme ud og være en dansk udgave af Bernie Sanders fra det store USA. Og der må man jo altså bare sige, at konflikten mellem Israel og Hamas i Palæstina jo virkelig er noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget. Måske ikke så meget ude i den brede offentlighed, men virkelig i Enhedslistens bagland, hvor der har været en gruppe, som helt offentligt har været ude at støtte den gruppe, der hedder DFLP, og den er der rigtig mange, der mener, at det er en terrororganisation, der mere eller mindre direkte har været med til at støtte Hamas, og det ville Pelle Dragsted jo simpelthen ikke have.
Det var han jo ude at sige i vores avis.
Han var ude i vores avis at sige, at hvis de ikke kunne stoppe med det der, så skulle de finde et andet sted at være. Og det har jo så ført til, at partiets hovedbestyrelse jo har været tilbage og kigge i partiets vedtægter for, hvordan man kunne ekskludere folk. Og det er jo meget, meget, meget besværligt for Enhedslisten. Og senere har hovedbestyrelsen jo så forsøgt at gøre det stadigvæk besværligere, end det er i mange andre partier. Men om ikke andet, så i hvert fald lidt nemmere, end det var før. Og derfor så tror jeg egentlig, at Pelle Dragsted, han glæder sig til, at 2024 er slut, og at han kan komme ind i 2025 og måske kan komme tilbage og prøve at se, om han kan blive den danske udgave af Bernie Sanders, altså den menige lille mands stemme på det store Christiansborg.
Og rent faktisk kunne tale noget politik.
Og bare helt almindeligt tale politik, og ikke hele tiden skulle få spørgsmål om, hvordan er det egentlig lige, det ser ud i hans bagland med støtten til mulige terrororganisationer.
Ja, så har vi de radikale. Der var nemlig det her EU-valg, som var ret afgørende for det her parti.
Ja. Ja, det må man sige. Altså, jeg tror, hvis Martin Lidegaard ikke havde lykkes med at få sammen med deres spidskandidat Sigrid Friis få et mandat til det radikale venstre, så tror jeg efterhånden, at timeglasset for hans lederskab af det radikale venstre var blevet vendt, og man så var ventet på, hvornår sandet det løb ud. Men nu lykkedes det ham rent faktisk at få det her mandat.
Og det gik jo bedre end ventet.
Og det gik bedre end ventet, også i særdeleshed bedre, end de selv havde ventet ned i det radikale venstre. Mm. Og det betyder jo, at der nok er kommet ro på bagsmækken, men omvendt må man jo stadigvæk sige, at det radikale venstres raison d'être i dansk politik er bare svært at se. Og jeg er helt med på, at Lidegaard, han forsøger at appellere kraftigt til de yngre vælgere. Han har sin generationskontrakt, og han er klar til at køre nogle upopulære forslag igennem, der skal tage ting og midler fra den ældre generation og give dem til den yngre og investere i ungdommen. Men når man kigger på meningsmålingerne, når man kigger på den måde, det radikale venstre arbejder herinde i Folketinget på, så er der stadigvæk, der er i hvert fald et potentiale, der ikke rigtig bliver foldet ud, og jeg tror, partiet skal passe meget på med, at de ikke bliver kørt over. At det simpelthen bliver for seriøst og for kedeligt, måske lidt eller venstre, som vi har talt om i en af de andre udgaver af podcasten. De er simpelthen nødt til at sørge for at komme frem i skoene, fordi kampen om opmærksomhed simpelthen er så intens, når der er så mange partier.
Og så har vi jo Franciska Rosenkilde, eller Alternativets leder, Franciska Rosenkilde, og der er jo, altså for Alternativet, de vil jo egentlig gerne være med, de vil faktisk gerne forhandle finanslov, men blev sendt ud af døren i sidste øjeblik. Altså, hvad er Enhedslistens det er jo Alternativet, vi snakker om. Hvad er Alternativets problem?
Jamen Alternativet, det er jo måske virkelig et meget godt billede på, hvad Alternativets problem det er, da man ikke ved, hvad Alternativet er. Problemet her for Alternativet er jo det, som har været deres problem i hele den her valgperiode. At de er simpelthen også i høj risiko for at blive ligegyldige i vælgernes øjne.
Og nu, de er så også ret ligegyldige for regeringen.
Og de er fuldstændig ligegyldige for regeringen, fordi regeringen inviterer dem jo så til forhandlinger og hælder dem så ud til aller sidst. Det har de i hvert fald gjort i nogle forskellige forhandlingsforløb senest med forhandlingsforløbet omkring finansloven. Og heldigvis for Alternativet, kan man så sige, var der jo så ret mange ting, de ting, som de fik forhandlet ind i aftaleteksten, da de stadigvæk sad ved forhandlingsbordet, som blev stående, fordi normalt vil man jo ellers bare sige, så begynder du at pille de ting ud, som et parti, der er smule fra forhandlingerne, har fået forhandlet ind. Men det gjorde de så trods alt ikke her. Og det håber jeg da, at Alternativet er begejstret for. Men Alternativet er jo i den situation, at deres mandater er der ikke nogen, der behøver. Og omvendt, så synes jeg heller ikke, de helt rigtigt endnu i løbet af de sidste 2 år har formået at få råbt højt nok op om den anderledes tilgang til politik, de anderledes politiske forslag, som de gerne vil forandre Danmark og samfundet med. Og nu er der 2 år til, sandsynligvis 2 år til næste valg, og der er de simpelthen nødt til også at komme ud og få nogle spidse albuer fundet frem, for at komme frem i bussen og få fortalt vælgerne, hvad det egentlig er, der er årsagen til, at Alternativet bare er pinedød nødvendigt at have i et folketing, hvor der er så mange partier, og hvor der er ganske, ganske mange, som i hvert fald blandt de rødgrønne partier, meget gerne vil løfte den klima, miljø, natur, biodiversitetsdagsorden, som Alternativet jo forsøger at tage ejerskab til. Det ejerskab, det er kraftigt udfordret af de andre partier, SF, Enhedslisten og det radikale venstre. Så hvorfor man skal stemme på Alternativet, det er virkelig et af de store spørgsmål, der skal besvares af Alternativets folketingsgruppe. Og så skal det budskab skal bare rulles ud til vælgerne.
Ja, så det her er et råd til Franciska Rosenkilde. Frem med de spidse albuer det næste år. Tak for din gennemgang af de røde partier.
Velkommen.